Мы дасягнулі экуменізму міласэрнасці, малітвы і пакуты. Чаго нам не дастае, гэта згоды, сказаў у інтэрв'ю ватыканскай газеце «Осерваторе Романо» старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Ён адзначыў, што ў апошнія гады былі наладжаны асабістыя сяброўскія сувязі з рознымі цэрквамі і хрысціянскімі супольнасцямі. Але галоўная мэта экуменізму – адзінства – ўсё яшчэ не дасягнута. На думку кардынала Коха, асноўная праблема ў адсутнасці кансэнсусу. Каталіцкі касцёл і праваслаўная царква перакананыя, што адзінства павінна быць візуальна адлюстравана ў веры, сакраментах і служэнні. Аднак многія царкоўныя супольнасці, якія нарадзіліся пасля рэфармацыі, маюць іншае меркаванне. На іх думку, існуе неабходнасць узаемнага прызнання ўсіх форм касцёльнай рэчаіснасці. Па словах ватыканскага іерарха, для дасягнення хрысціянскага адзінства вялікае значэнне маюць экуменічныя пераклады Біблії. Ён са смуткам адзначыў, што нягледзячы на значныя дасягненні ў мінулым, у некаторых краінах такія пераклады не існуюць або нават немагчымыя. У сваім інтэрв'ю кардынал Кох закрануў таксама і пытанне адносін з пяцідзясятнікамі. Ён нагадаў, што папа Францішак выступіў у ліпені мінулага года з пасланнем сяброўства ў адрас гэтай супольнасці. Гэты сяброўскі жэст можа адчыніць многія дзверы, якія раней былі зачынены, лічыць кардынал. Трэба паглыбіць дыялог з пяцідзясятнікамі, якія па колькасці займаюць другое месца ў свеце сярод хрысціянаў пасля католікаў. На думку кардынала, можна казаць пра пяцідзясятніцтва як пра чацвёртую форму хрысціянства пасля каталіцтва, праваслаўя і пратэстанцтва. На пытанне аб тым, ці можа погляд праваслаўнай царквы на сужэнства і сям'ю быць карысным для касцёла, кардынал адказаў, што дыялог трэба весці з улікам рознай гісторыі, на якой засноўваецца практыка католікаў і праваслаўных. Апошнія заўсёды знаходзіліся ў цеснай сувязі з дзяржавай і прасцей прымалі некаторыя дзяржаўныя правілы. Касцёл жа выпрацаваў сваё ўласнае сужэнскае права, нагадаў ватыканскі іерарх.